Dobar dan, poštovane kolege. Dobrodošli na konferenciju za medije povodom obeležavanja 2 godine rada Vlade Republike Srbije. Na početku, predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, predstavit će rezultata rada Vlade. Izvolite, predsednice.
Hvala. Dobar dan svima. Poštovane građanke i građani Srbije, poštovani članovi Vlade Srbije, uvaženi predstavnici medija, ja želim danas da pre svega građanima Srbije podnesem izveštaj o našem radu u poslednje 2 godine, odnosno od kada je formirana vlada, to je 29. jun 2017. godine. A izveštaj o tome šta smo radili, šta smo postigli, šta smo promenili, na čemu radimo, smo kao vlada podneli našim građanima i za prvih 100 dana rada vlade, i za prvi godinu dana rada vlade. I ovo radimo jer smatram da je najvažnije da građani razumeju šta radimo, jer za njih radimo, ali i zato što je za vladu dobro da zajedno sumiramo naše rezultate i kao tim izvučemo neke zaključke koji će nam pomoći u daljem radu, u najboljem interesu naših građanki i naših građana i naše zemlje. Kao vlada, izuzetno je važno da pokažemo građanima da smo otvoreni, da smo lako dostupni i da svakodnevno radimo u cilju toga da imamo što bolje, što konkretnije rezultate za naše građane. Ukratko, ja sam veoma zadovoljna rezultatima koje smo postigli kao tim poslednjih 2 godine. Mi smo ostali posvećeni ciljevima koje sam postavila u ekspozeu, a pre svega da održimo finansijsku i makroekonomsku stabilnost i zdrave osnove koje nam je mukotrpnim radom i provođenjem teških mera fiskalne konsolidacije ostavila vlada Aleksandra Vučića, a onda da pre svega kroz digitalizaciju i reformu obrazovanja dalje jačamo Srbiju, nadograđujemo na te zdrave osnove i ostavimo nekoj sledećoj vladi osnove za drugačiji, dinamičniji, održiviji rast, time što ćemo započeti transformaciju naše ekonomije ka ekonomiji koja se zasniva na znanju i inovacijama. Takođe, da u mandatu ove vlade promenimo način rada naše administracije, tako da administracija razume da je tu zbog građana, da njima pruža usluge, da to radi efikasno, da radi to transparentno i po mogućnosti da napravimo sistem koji će značiti da smo građanima na usluzi 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Ostali smo duboko posvećeni, svaki dan menjaju Srbije na bolje. I dalje sam uverena, a verujte mi da se preispitujemo o tome svakoga dana, da su nas stvari koje smo uradili i na kojima radimo pomerili napred i kao društvo i kao zemlju. Kao i izveštaju koji smo podneli građanima pre godinu dana i sada smo se trudili da izdvojimo samo najvažnije rezultate i sistemske promene, a verujte mi, mnoge stvari sam izostavila iz ovog izveštaja da bi on nekako bio podnet u roku od 40 ili 45 minuta i vidjet ćete da su mnoge stvari izuzete, ali realno smo mnogo uradili. Što se tiče životnog standarda građana, penzije su u prethodne 2 godine povećane u proseku za 12,5%. Nakon što su mere fiskalne konsolidacije dale rezultate i nakon što smo postigli održivu fiskalnu stabilnost, krajem prošle godine smo stavili van snage zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija, a najviše povećanje je bilo onima sa najnižim penzijama u proseku 13,3% iznad iznosa penzija pre smanjenja, mada su one penzije ispod 25.000 dinara, nisu ni dirane, dakle nikada nisu ni smanjivane. Nastavit ćemo posebno da obraćamo pažnju na penzionere i visinu penzija i očekujemo novo povećanje penzija pre kraja ove godine, zahvaljujući stabilnosti i ekonomskim rezultatima. Suficit u budžetu nam je trenutno 21,6 milijardi dinara, javni dug je pao na 51,5% našeg BDP-a. U poslednje 2 godine povećali smo plate zaposlenima u javnom sektoru između 12 i 23%, osim u javnim preduzećima, I do kraja godine, kao i u slučaju penzija, planiramo još jedno povećanje koje je moguće zahvaljujući dobrim finansijskim rezultatima i fiskalnoj disciplini. Posebno mi je važno da građanima Srbije naglasim da su se plate u javnom sektoru daleko najviše povećavale u zdravstvu i to od onog smanjenja 2014. odnosno 2015. godine između 28 i 30%. 28% lekarima i 30% medicinskim sestrama i tehničarima. A onda, nakon zdravstva, najviše je povećano u obrazovanju, 29%. I ovo najbolje pokazuje prioritete države da zadrži lekare i medicinske sestre i tehničare u zemlji, kao i da nagrade ljude u obrazovanju koje mora biti osnova za dalji razvoj naše zemlje. Važno je takođe da naglasimo da se danas i plate i penzije povećavaju na realnim osnovama. Povećanje je rezultat dobrog rada i odgovornog vođenja finansija, a ne političke volje, kao što je to bilo u prošlosti. Dakle, povećanje ni u jednom trenutku ne ugrožava našu finansijsku ekonomsku stabilnost, već ojačava našu ekonomsku stabilnost. Što se tiče privatnog sektora, uz saglasnost Nacionalnog socijalno-ekonomskog saveta, samo u poslednje dve godine povećali smo minimalnu cenu rada za 19,5% na 27.200 dinara. Istovremeno, da bi olakšali privredi, jer nam cilj nije bio da nametnemo privredi obaveze koje će Srbiju učiniti manje konkurentnom, već da zajedno sa privredom i sa sindikatima nađemo način da poboljšamo uslove života za ljude koji primaju minimalnu platu, u 2017. godini smo podigli neoporezivi cenzus sa 11.790 dinara na 15.000 dinara, čime su rasterećeni doprinosi koji se plaćaju, a 2018. godine smo ukinuli doprinose u slučaju nezaposlenosti na teret poslodavca, čime smo smanjili opterećenje koje plaćaju poslodavci 1%. Time smo pokušali da izbalansiramo teret poslodavca sa tim što smo podigli za 19,5% minimalnu cenu rada i da jedan deo toga preuzme država na sebe. Plate u realnom sektoru u Srbiji polako, ali stabilno rastu i prosečna plata trenutno iznosi 463 evra, što je za 11,3% nominalno više u odnosu na prošlu godinu i mi očekujemo da se ovaj trend nastavi. Za dalji rast životnog standarda posebno je ohrabrujući rekordni priliv stranih direktnih investicija. Prošle godine, to je 2018. nivo stranih direktnih investicija bio je 3,5 milijardi evra ili nešto više od toga, što je čak za trećinu više od iznosa u 2017. godini koja je bila jako dobra sa 2,6 milijardi evra. Ovaj trend se nastavlja i u prvih pet meseci ove godine privukli smo oko 1.400.000.000 stranih direktnih investicija, što je povećanje od 17% u odnosu na 2018. godinu. Posebno ohrabruje, pored ovoga, što je u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji u martu 2019. godine zaposlenost porasla u odnosu na januar 2016. godine za 140.382 radna mesta. Kako bi nastavili sa strukturnim reformama, nastavili smo saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom kroz novi aranžman bez finansijske podrške koja nam nije potrebna, kroz takozvani čuvar kuća aranžman. Ono što je za kvalitet naših građana takođe od velike važnosti je infrastruktura. Od putne, preko železničke, preko zdravstvene, do energetske, pravosudne i tako dalje. U ovoj oblasti je mnogo urađeno. Što se tiče putne infrastrukture, za dve godine izgrađeno je više od 150 km autoputeva. Završena je izgradnja južnog kraka koridora 10, čime je Srbija povezana sa autoputem od Horgoša do Preševa. Tokom leta se završava izgradnja istočnog kraka koridora 10 ka Bugarskoj. Na koridoru 11 kompletna trasa od Obrenovca do Čačka biće puštena u saobraćaj 15. avgusta. Ubrzano se završava i deonica Surčin-Obrenovac koja će se pustiti u saobraćaj 19. decembra. Na koridoru 11 smo započeli izgradnju sledeće deonice, koja je sigurno jedna od najvažnijih u Republici Srbiji, to je deonica Preljina-Požega. Ova trasa Preljina-Požega je deo novog ciklusa investicija u putnoj i železničkoj infrastrukturi, vrednog više od 5 milijardi evra, u okviru kojeg ćemo u toku ove godine započeti radove na sledećim važnim projektima. Izgradnja Moravskog koridora, odnosno autoputa Pojate-Preljina, gde očekujemo početak radova u trećem kvartalu ove godine. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, deonica Sremska Rača-Kuzmin, gde očekujemo početak radova u narednih mesec dana. Autoput Ruma-Šabac, brza saobraćajnica Šabac-Loznica sa novim mostom preko Save, ukupne dužine oko 80 km, takođe ćemo početi sa izgradnjom do kraja ove godine. Tu je takođe i Novi Pazar i Tutin i još neki putevi za koje sada ne bih ulazila u detalje zbog vremena. Što se tiče železničke infrastrukture, vrednost projekata, oni koji su u toku i oni koji počinju u 2019. godini, je ukupno oko 2,4 milijarde evra. Apsolutno svakako najveći i najvažniji projekat je rekonstrukcija i modernizacija brze pruge Beograd-Budimpešta, gde su u toku radovi na dve deonice između Beograda i Novog Sada, odnosno Beograd-Stara Pazova i Stara Pazova-Novi Sad, što je jedno od najvećih građevinskih poduhvata u ovom trenutku u Srbiji. Početkom sledeće godine počeće se sa deonicom od Novog Sada do Kelebije. U poslednje dve godine rekonstruisano je 387 km magistralnih i regionalnih pruga. Što se tiče avio i vodnog saobraćaja, samo kratko, prvom velikom koncesijom u našoj zemlji, koja je sigurno uz privatizaciju, odnosno nalaženje strateškog partnera za RTB Bor, obeležila 2018. godinu, dakle koncesijom za međunarodni aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, obezbedili smo nove značajne investicije za dalji razvoj ovog aerodroma, i to ne iz budžeta Srbije, koji će ovim samo profitirati, već od strane privatnog investitora. Francuska kompanija Vinci je preuzela upravljanje aerodromom Nikola Tesla u narednih 25 godina. Ukupna vrednost te investicije je oko 1,5 milijardi evra, a po završetku koncesije, što je izuzetno važno za građane Republike Srbije, koji su toliko puta pokušali da prevare time da smo mi privatizovali aerodrom Nikola Tesla, je da se ovih 1,5 milijardi evra, od toga se otprilike nešto više od 700 miliona ulaže u infrastrukturu. Sva ta infrastruktura, sve što Vinci uradi u tih 25 godina, sva unapređenja aerodroma Nikola Tesla, nakon toga vraćaju se građanima Republike Srbije, zato što je vlasništvo nad aerodromom Nikola Tesla apsolutno i dalje u našim rukama. Radimo na razvoju aerodroma Konstantin Veliki u Nišu i prošle nedelje smo otvorili civilno-vojni aerodrom Morava kod Kraljeva, tako da danas Republika Srbija, odnosno njeni građani, imaju čak tri aerodroma. Za unapređenje vodnog saobraćaja smo obezbedili više od 200 miliona evra. Započeto uređenje kritičnih sektora na Dunavu i Savi. U septembru počinju radovi na rekonstrukciji brodske prevodnice Đerdap 1. Početkom sledeće godine počinje izgradnja i unapređenje dve važne luke, luke Smederevo i luke Novi Sad. Luka Novi Sad, nju smo uspešno privatizovali, Dubai Ports je ušao kao partner, tako da očekujemo i u ovom smislu ozbiljno unapređenje luka koje su toliko dugo bile zapuštene, nedovoljno korišćene u narednim godinama. Zdravstvo. Znam da je to svakako jedna od najvažnijih stvari za građane Republike Srbije. Već danas zdravstvo izgleda mnogo drugačije. I sigurno da teško da postoji oblast koja je toliko važna za građane, a koja je bila toliko zapuštena i uništena decenijama nebrige. Pušten je u rad Klinički centar Niš, prvi završeni objekat kliničkog centra u Srbiji ikada. Puštena u rad potpuno rekonstruisana i opravljena zgrada Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, teško oštećena u požaru 2009. godine. Izgrađena je Onkologija 2 pri Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije. Izgrađen je centar za X-nož pri Kliničkom centru Srbije. Kompletno je renovirano odeljenje za vantelesnu oplodnju u GAK Narodni front. renovirano odeljenje za transplantaciju koštane srži Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Obnovljena je zgrada, kupljena nova oprema za urgentni centar Kliničkog centra Srbije. Završena obnova fasadu u dečjoj bolnici Tiršova. Nabavljena oprema u visini od 6 miliona evra i radovi u Tiršovoj se dalje nastavljaju. Imamo novi dijagnostični centar u opštoj bolnici Novi Pazar. Puštene su u rad angiosale u Valju, u Čačku, Nišu. Kompletno renoviran zdravstveni centar Aranđelovac. Započeta realizacija projekta obnove i opremanja ustanova javnog zdravlja. Ukupne investicije 200 miliona evra. U toku su radovi na potpunoj rekonstrukciji opštih bolnica u Loznici, Leskovcu i Gornjem Milanovcu. Radovi na rekonstrukciji specijalne bolnice u Matareškoj Banji. U toku je javna nabavka za radovu u potpunoj rekonstrukciji opšte bolnice u Smederevu. U pripremi su javne nabavke za rekonstrukciju opštih bolnica u Aranđelovcu, Prokuplju i Vrbasu. Tokom juna je položen kamen temeljac za Dedinje 2, novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, što je potpuno nova bolnica na površini od 14.000 kvadratnih metara, čija se izgradnja planira od sredine 90. godina prošlog veka. Radi se, čini mi se, jasno i to mi je važno za građane Republike Srbije, radi se u celoj Srbiji. Nije važno koliko je mala neka lokalna samouprava. Mi nemamo važnije i manje važne opštine. Nemamo građane prvog i drugog reda. Važno nam je da svaki dom zdravlja i svaka bolnica, da se svi poprave, da sve što možemo da popravimo, da opremimo, tako da građani imaju zdravstvene usluge kakve zaslužuju. I sve ovo je u okviru projekta 1 milijarda evra u zdravstvo, o kome je dosta pričao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. I mi ćemo nastaviti da s ovim radimo. Ja verujem da građani prepoznaju da je u ovom trenutku zdravstvo mnogo drugačije nego što je bilo pre samo nekoliko godina. Ali svakako do kraja mandata ove vlade sve ovo će izgledati još dodatno mnogo bolje i verujem da će građani biti još zadovoljniji radom u ovoj oblasti. Ali svaki sistem na kraju krajeva čine ljudi. I zbog toga smo mnogo radili na kadrovskom osnaživanju zdravstvenog sistema, zapošljavanju mladih lekara i njihovom usavršavanju. I ovde je bilo mnogo pokušaja prevare naših građana. Optuživali su nas da zbog zabrane zapošljavanja ne možemo da zapošljavamo ljude pa ni u zdravstvenim ustanovama, što apsolutno nije tačno i koliko god puta smo odgovorili na to, ja lično makar 3 puta u Skupštini Republike Srbije, ova neistina je nekako ostala, čini mi se, do kraja nerazjašnjena za građane Srbije. Dakle, zapošljavanje je moguće, samo je važno da bude kontrolisano i da prolazi kroz komisiju vlade Srbije kako bi se posebno u zdravstvu zapošljavali lekari, medicinske sestre i tehničari, a ne administracija koja je bila prekobrojna. U poslednjih samo 2 godine u zdravstvu je zaposleno oko 7.000 zdravstvenih radnika i odobreno oko 3.000 specijalizacija. Ministarstvo zdravlja realizovali program zapošljavanja najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i njih 300 je do sada dobilo posao, doktorske studije i specijalizacije, a sada i 158 najboljih medicinskih sestara i tehničara dobilo je posao u bolnicama širom zemlje. Što se tiče energetske infrastrukture, Srbija je počela da gradi Turski tok, jedan od u ovom trenutku najznačajnijih energetskih projekata, kako bi spojili kroz Srbiju magistralni gasovod Bugarska granica Mađarske, dakle između granice Bugarske i granice Mađarske. U Kostolcu smo počeli izgradnju nove termoelektrane bloka B3 od 350 megavata, što je najveći energetski objekat koji je počeo da se gradi konačno u našoj zemlji posle više od 3 decenije. Rešen je dugo odlagani problem RTB Bora. Vi se sećate da su prije nas pokušavali da privatizuju RTB Bor čak 4 puta bezuspešno. Prošlu godinu je, rekla sam, uz koncesiju za aerodrom Nikola Tesla sigurno obeležila uspešno pronalaženje strateškog partnera za RTB Bor, kineska kompanija Zijin, koja je postala vlasnik 63% RTB-a i koja garantuje investicije od 1.260.000.000 dolara u narednom periodu. I zadržavanje makar istog broja radnih mesta, što je 5.000 radnih mesta direktno. Mi se nadamo da će, kako se bude povećavala proizvodnja, da će se time donekle povećavati i radna mesta. I mi već vidimo rezultate ovog strateškog partnerstva. Proizvodnja katodnog bakra u RTB-u u maju ove godine je za 40,7%, ne 14, 40,7% veća nego u maju 2018. godine. Proizvodnja katodnog bakra iz sopstvenog koncentrata je čak 41,5% veća. A ovo je tek prva godina i tek početak investicija, modernizacije i ojačavanja RTB-a. Pored ulaganja u energetsku infrastrukturu, u našoj energetskoj politici vodili smo računa i o zaštiti građana sa nižim primanjima i nižim penzijama. Budžetom za 2019. godinu obezbedili smo 1.320.000.000 dinara, dakle oko 11.000.000 evra, kao podršku za 75.000 porodica u Srbiji kroz mehanizam energetski ugroženog kupca. I sve što radimo, na svemu što radimo, uvek u svakom trenutku razmišljamo o ljudima koji su u ekonomski najtežoj situaciji. Zato nikada ni u vladi Aleksandra Vučića nisu bile smanjivane najmanje penzije, zato su najmanje penzije najviše povećavane, zato ulažemo 11.000.000 evra u to da zaštitimo ljude kojima je ovakva cena električne energije, koja je najniža u Evropi, i dalje preskupa. I nastavit ćemo da pazimo na socijalnu politiku u tom smislu u svemu što radimo. Poljoprivreda. Apsolutno smo pokrenuli set sistemskih reformi kako bi imali jaču, tehnološki moderniju i otporniju poljoprivredu. I ovde nismo krenuli od nule. I ovde smo krenuli iz minusa. Ono što mi je posebno drago da kažem, da naši poljoprivrednici danas mogu mnogo lakše da dođu do mehanizacije kojim je neophodna za rad, jer smo posle 8 godina dobili konačno IPARD akreditaciju i raspisali prve konkurse za traktore, mehanizaciju i opremu ukupne vrednosti 500 miliona evra, gde je iznos povraćaja između 50 i 70%. Otvorili smo nova tržišta za našu poljoprivredu i ovo je bila ogromna diplomatska ofanziva, gde zahvaljujem i predsedniku Republike koji je uvek na pameti imao da nam pomogne u ovome i da zajedno otvorimo nova tržišta. Danas imamo tržišta Turske, Kine, Egipta, Evroazijske ekonomske unije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije, Japana, Republike Koreje, Brazila, Ukrajine, Indonezije, Sjedinjenih Američkih Država i još mnogih država za naše poljoprivredne i prehrambene proizvode koji nekada nisu postojali. Uveliko radimo na sistema za navodnjavanje, elektrifikaciju polja i unapređenju protivgradne zaštite, odnosno uvođenju automatske protivgradne zaštite. Svi ovi projekti su već počeli. Što se tiče sistema za navodnjavanje, tu smo već ušli u projekte druge faze. I sve ovo će imati rezultat da naša poljoprivreda u potpunosti drugačije izgleda u godinama pred nama, a pre svega da ne zavisimo ili što manje zavisimo od klimatskih promjena. Srbija je danas bezbednija zemlja za svoje građane. Tokom 2018. godine zabeležen je najmanji broj krivičnih dela u posljednjih 18 godina. Ukupan broj krivičnih dela u 2018. godini 85.857 u odnosu na 2017. godinu smanjen je za oko 6,5%. Značajno su povećane zaplene narkotika. Za nešto više od 2 godine policija je zaplenila više od 10 tona narkotika. Vladavina prava nastavlja da bude jedan od najbitnijih zadataka kojim je ova vlada posvećena, a posebno smo se bavili, iako smo za to bili takođe izuzetno kritikovani, problemom korupcije. Zato sam izabrala da o tome malo pričam, da bi građani videli, a i svi oni koji napadaju vladu onako paušalno, bez ikakvih iznošenja činjenica, je šta smo uradili samo za borbu protiv korupcije. Počela je primjena novog zakona o organizaciji i nadležnostima državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Takođe je usvojen zakon o sprečavanju korupcije kao krovni antikoruptivni zakon kojim se uređuju pravila o sprečavanju sukoba interesa, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, kao i pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije, čime se značajno osnažuju njena ovlašćenja. Uspostavljena je nova organizacija u javnim tužilaštvima, sudovima i policiji. Osnovana su 4 posebna odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim javnim tužilaštvima i višim sudovima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu. U toku prve godine primjene zakona, sudovi su doneli 444 osuđujuće presude protiv više od 520 lica i uglavnom su izrečene kazne zatvora. Takođe, u maju 2019. usvojene su izmene krivičnog zakonika, uvedena je doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela, strožije odredbe o povratu, proširen krug krivičnih dela za koje ne zastareva krivično gonjenje. Izuzetno je važno takođe naglasiti da od maja 2017. godine radimo na predlogu izmene Ustava kroz širok konsultativni proces kakav nije do sada vođen u Srbiji ikada. Ovo je prvi put da postoji u našem društvu ovakva i ovako dugačka javna debata o rešenjima koje će dovesti do nezavisnog, ali i takođe koje treba da dovedu do efikasnijeg i odgovornijeg sudstva. 2006. godine, podsjetit ću vas, kada su takozvane demokratske opcije bile na vlasti, izmenjen je Ustav Republike Srbije u mnogo većem i značajnijem obimu nego što se priča sada o izmenama Ustava. Bez jedne javne debate, bez ikakvih javnih konsultacija. I to tada niko nije kritikovao. Ili je bilo vrlo malo kritika. Ovo što je Ministarstvo pravde uradilo ovim konsultacijama od 2017. godine je uveden potpuno novi sistem kako se razgovara o eventualnim izmenama Ustava, koji nikada u budućnosti neće moći da bude promenjen. Zato što smo pokazali kako to može i treba da se radi, konačno u Srbiji. Posle više od godinu dana konsultacija, Ministarstvo pravde je krajem prošle godine završilo radni tekst amandmana koji je usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije. Podsjetit ću vas takođe da 2006. godine Venecijanska komisija nije ni bila konsultovana oko toga kako treba da se izmeni Ustav. I uputili smo naše preporuke Skupštini, odnosno našu inicijativu za izmenu Ustava. Srbija je nastavila svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji. U periodu jun 2017. i jul 2019. otvorili smo 9 pregovaračkih poglavlja i sa ranije otvorenim poglavljima do danas je ukupno otvoreno 17 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Spremni smo za otvaranje novih poglavlja i to će svakako biti dalje prioritet u našem radu. Od formiranja vlade, potpisali smo 11 finansijskih sporazuma kojima se Republici Srbiji stavlja na raspolaganje više od 460 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije. Od 2014. godine do danas je obezbeđeno oko milijardu evra bespovratne pomoći Evropske unije namenjene poboljšanju ekonomskih i socijalnih uslova života građana Srbije i dodatnih 6,74 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije za programe prekogranične i transnacionalne saradnje. Istovremeno, trudili smo se da pomognemo predsedniku Republike u njegovim naporima da nađe održivo rešenje za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Podržali smo interni dijalog koji je predsednik Vučić pokrenuo, a u mandatu ove vlade, kroz intenzivnu i sveobuhvatnu diplomatsku aktivnost, Srbija je obezbedila povlačenje, odnosno suspenziju priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane 12 zemalja i sprečila učlanjenje takozvanog Kosova u međunarodne organizacije kao što je Interpol, Evropska radiodifuzna unija, Intraevropska organizacija poreskih administracija i druge. I ovim smo pokazali ništa drugo do da je dijalog sa Srbijom neophodan i da nikakva rešenja ne mogu da se donesu bez Srbije. I konačno, i ono što je makar za mene najvažnije za dalje ekonomski rast i ukupni razvoj naše zemlje i našeg društva, hrabro smo započeli sveobuhvatnu reformu našeg obrazovanja, paralelno sa procesom digitalizacije kompletnog obrazovnog sistema. Informatika je uvedena u sve osnovne škole kao obaveza nastavni predmet. Danas ukupno 1180 osnovnih škola učenici od petog razreda osnovne škole pohađaju časove informatike. Prva generacija specijalizovanih odeljenja za učenike sa izraženim digitalnim kompetencijama u gimnazijama upisana je školske 2017-2018. godine. U sistemu trenutno imamo dve generacije učenika u 36 gimnazija sa 44 odeljenja. Za školsku 2019-2020. godinu planiran je upis u 52 gimnazije širom Republike Srbije. Na 1160 slobodnih mesta prijavljeno je čak 2495 učenika. Na tehničkim fakultetima smo proširili kvote za upis. Radimo na povezivanju obrazovanja i nauke sa privredom. Trenutno oko 23% svih srednjih stručnih škola realizuje bar jedan dualni obrazovni profil. Ukupan broj učenika u dualnom obrazovanju je 4500, dok je za školsku 2019-2020. otvoreno još 3156 mesta, a 460 kompanija je iskazalo zainteresovanost da se uključi u ovaj program. Donet je zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju kako bi se povećala relevantnost visokog obrazovanja i zapošljivost svršenih studenata, osavremenjivanje nastavnog procesa u saradnji sa privredom i dodirom sa savremenim tehnologijama i dostignućima. Prvi put je u Srbiji formiran Fond za nauku, koji je počeo da radi 1. januara ove godine i koji je danas povezan sa Fondom za inovacionu delatnost, čime se stvara veza nauke i istraživanja sa privredom. Budžetom smo povećali finansiranje za nauku za čak 30%. Vratili smo Srbiju u CERN, Srbija je od aprila ove godine 23. punopravna članica CERN-a, gde nam je uvek i bilo mesto zbog fantastičnih naučnika koje imamo. Mnogo ulažemo u naučnu infrastrukturu, infrastrukturu za inovacije i inovativno preduzetništvo. 2015. godine u mandatu vlade Aleksandra Vučića otvoren je prvi ikada u Srbiji naučno-tehnološki park. U ovom trenutku u izgradnju su još dva naučno-tehnološka parka, jedan u Nišu i jedan u Novom Sadu. Do kraja mandata ove vlade Srbija će imati tri naučno-tehnološka parka: Novi Sad, Beograd i Niš. Obnovili smo objekte školskih i predškolskih ustanova u 63 grada i opštine širom zemlje i samo u obnovu škola i vrtića u prethodne dve godine uloženo je preko 4 milijarde dinara. Započeli smo uvođenje digitalnih učionica. Od 1. septembra prošle godine testirali smo koncept digitalnih učionica i digitalnih udžbenika u 2000 učionica širom Srbije. Od 1. septembra ove godine imaćemo 10.000 digitalnih učionica i njima će biti obuhvaćeno nekih 200.000 đaka. 450 škola povezujemo ove godine na brzi internet, a 1150 škola će imati bržu vezu na postojećoj mreži. U roku od 3 godine završit ćemo digitalizaciju svih naših škola kako bi deca u Srbiji imalo obrazovanje koje će im omogućiti da budu pobednici u 21. veku. I to je, ja mislim, najbolji pokazatelj odgovornog odnosa ove vlade prema budućnosti Srbije. Jer bez ulaganja u znanje, bez digitalizacije, nije moguće transformisati našu ekonomiju u ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama koje će nam omogućiti da budemo konkurentni. Tu takođe imamo ozbiljne pokazatelje da smo na pravom putu. Sektor koji iz godine u godine ima najveći rast, ove godine čak blizu 30%, je sektor informaciono-komunikacionih tehnologija. I ako se stvari nastave ovim tempom, ova grana industrije ove godine će imati izvoz veći od 1.500.000.000 evra. Kako bi to podržali, doneli smo niz mera, odnosno kako bi podržali da naša privreda postane inovativna, konkurentna, tehnološki napredna, kako bi ohrabrili da ulaže u nauku, u obrazovanje, u istraživanje i razvoj. Srbija od 1. januara ove godine sigurno najkonkurentnija evropska zemlja za ulaganje u inovacije i u istraživanje i u razvoj. Izmenama zakona o porezu na dobit pravnih lica omogućeno je da troškovi istraživanja i razvoja budu priznati kao rashod za potrebe poreza na dobit u dvostrukom iznosu. Kvalifikovani prihod od intelektualne svojine je sveden na samo 3% umesto standardnih 15%. Uveli smo poreski kredit za investiranje u start-upove, kako ne bi samo država investirala u start-up i inovaciona preduzeća, već kako bi podržali i ohrabrili privredu da ulažu u start-up preduzeća. Obvezniku koji ulaže u kapital novonastalog privrednog društva, dakle ne mora on da otvara, odnosno ta firma, nego u start-up preduzeća koje osnivaju ljudi u Srbiji, ona koji su visoko rizična, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% uložene sume, što znači da mu se umanjuje poreska obaveza. Izgradili smo start-up centru u Čačku i Pirotu, krenuli otvaranje regionalnih inovacionih start-up centara u Subotici, Valjevu, Gornjem Milanovcu, Zrenjaninu, Staroj Pazovi, Kruševcu, kao i najmanje još 5 jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, uključujući i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Ja sam ponosna na činjenicu da danas građani mnogo više znaju o digitalizaciji nego što je to bio slučaj pre 2 godine. Ona nam je omogućila da građani dobiju kvalitetnu uslugu koja štedi i vreme i novac, koja sprečava korupciju, a rad državne uprave čini transparentnijim, efikasnijim i ekonomičnijim. Do kraja maja 2019. godine, kroz sistem e-beba, registrovano je preko 160.000 beba. Besplatno, u porodilištu, za 10 minuta, bez ikakvog donošenja posebnih dokumenata. Od 1. januara 2018. godine do juna 2019. podneto je 42.324 zahteva za roditeljski dodatak preko ovog sistema. Takođe, u porodilištu, za 10 minuta, bez ikakvih dokumenata i obilaženja šaltera. Građanima smo uštedili preko 1.000.000 sati, odnosno preko 3 miliona dinara uvođenjem elektronskih usluga samo u ovoj oblasti. Putem informacionog sistema e-ZUP, odnosno automatske razmene podataka između državnih organa, izvršeno je preko 2 miliona razmena podataka po službenoj dužnosti, što znači da građani više od 2 miliona puta nisu bili kuriri i nosili dokumentaciju od šaltera do šaltera, već je to država obavila za njih, čime je ušteđeno skoro 2 miliona sati čekanja u redovima. Uspostavljen je državni data centar, koji po tehničkim i bezbednostnim standardima je jedan od najsavremenijih u regionu, u kome je smeštena danas ključna informaciono-komunikacijona infrastruktura Republike Srbije, koja je pre ovoga stajala po raznim sobama i kancelarijama bez adekvatne zaštite, elektronskog napajanja, hlađanja itd. Uveden je e-recept i to naši penzioneri verovatno najbolje prepoznaju kao elektronsku uslugu. Samo uvođenje e-recepta je ušteda od 2 miliona evra godišnje. Uveli smo i sistem e-vrtić u 17 gradova i opština, e-upis u osnovne škole, takođe bez donošenja izvoda iz matičnih knjiga, potvrda o prebivalištima. Uspostavili smo sistem e-sud, gde je omogućeno elektronsko vođenje predmeta u privrednim sudovima, ali potpuna transparentnost u radu sudova kroz sistem za izveštavanje o tom radu. I preći ću na zaključak. I vi ćete videti ovde da ja ovde nisam pomenula ni ulaganje u sportsku infrastrukturu, ni posebna dostignuća u kulturi, otvaranje Srpskog kulturnog centra u Pekingu, izdvajanje 20 miliona evra iz kredita samo u infrastrukturu u kulturi, što se nikada ranije u Srbiji nije desilo. Nisam pominjala dalju reformu državne uprave, otvaranje akademije za javnu upravu u oktobru ove godine, zaštitu životne sredine i mnogobrojne projekte otpadnih voda i tako dalje i tako dalje. Što sve možemo da vam pošaljemo ukoliko želite više informacije o tome, ali samo u smislu vremena i da bi građani Republike Srbije videli koliko smo radili svaki dan, bez obzira da li je radni dan, da li je vikend, da li je 7 ujutru ili je 7 uveče, da uradimo sve ove stvari, da nekako kvantitativno i kvalitativno povučemo Srbiju napred. Za mene najbitnije dve stvari koje smo uradili su: sačuvali smo finansijsku stabilnost, čije temelje je postavio Aleksandar Vučić i njegova vlada, kroz nepopularne i teške mere fiskalne konsolidacije, i po dva, ono što je bio i najveći izazov ove vlade, a to je da smo uspeli da pokrenemo transformaciju naše ekonomije i naše administracije na bazi digitalizacije i promena koje sa sobom nosi četvrta industrijska revolucija. Ali je još mnogo toga pred nama. Evropske integracije ostaju naš strateški cilj, Evropska unija naše odredište, uz najbolje moguće odnose sa zemljama kao što su Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati i sve druge zemlje, zato što je to ono što je u najboljem interesu naše zemlje i naših građana. Nastavit ćemo da afirmišemo ljudska prava, građanske slobode i unapređujemo stanje demokratije. Želimo dodatno da institucionalizujemo saradnju sa civilnim sektorom i kroz Kancelariju za saradnju sa nevladinim organizacijama, odnosno civilnim sektorom, sam ja ovo već pokrenula i rezultate ćete vidjeti svakako u narednih mjesec dana. Kao izvršna vlast želimo da svojim odnosom osnažimo i pružimo punu podršku nezavisnim regulatornim telima. Bolji životni standard svih građana je zadatak na kojem radi svaki član ove vlade. Čini mi se da je život u Srbiji danas izvesniji i sigurniji nego što je bio u prošlosti. Ekonomski rezultati pokazuju da do kraja godine imamo prostor za nova povećanja plata i penzija, ali je naravno neophodan uslov da nastavimo ovako da radimo. Ja verujem u Srbiju sa jakom i stabilnom tržišnom ekonomijom koja se dinamično menja i prilagođava vremenu u kome živimo. Verujem u društvo jednakih šansi u kojem se razlike doživljavaju kao kvalitet. Društvo u kojem ravnopravnu ulogu igraju žene. Društvo u kom se poštuju ljudska prava i građanske slobode. Društvo u kom se jasno zna šta su prava i obaveze i radnika i poslodavaca. Društvo koje je osetljivo na svaki oblik diskriminacije. Ova vlada nastavlja da takvu Srbiju gradi zajedno sa predsjednikom Republike Srbije. Mi postojimo zbog građana i to je ono što svako od nas treba da ima na umu u svakom trenutku. Želim da zahvalim ovom prilikom svakom članu vlade na trudu i zalaganju, kao i predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i celom njegovom timu na podršci i odličnoj saradnji. Hvala vam mnogo.
Hvala predsjednici Vlade Srbije. Poštovane kolege, sada možemo da počnemo sa pitanjima. Zamoliću vas samo da se predstavite i da kažete za kog člana Vlade je pitanje i također je molba da počnemo jedno pitanje po redakciji zbog kako bi sve zainteresovane kolege mogle da pitaju. Izvolite. Mislim da je Filip.
Da. Filip Čukanović, Prva televizija, za premijerku pitanje. Ko od članova vašeg tima bi trebalo više da se potrudi da radi, ili ajde da konkretizujem, ko je najslabija karika? I više puta ste pominjali život građana Srbije i ono što se direktno odnosi na njih jesu brojna poskupljenja koja od danas počinju. Zašto baš sada? Da li je moralo tako? Pretpostavljam da znate šta će sve poskupiti.
Ne znam kojim brojnim poskupljenjima.
Evo sad ću vam pročitati samo neka od onih koja danas stupaju na snagu. Recimo, cene putarina, gas, struja, gorivo.
Pre svega neću govoriti u novom mjestu, nije ni mjesto ni vrijeme da govorim o tome ko je najslabija karika. Mislim da ne postoje najslabije karike u vladi. Dakle, verujem da svi daju sve od sebe, rade najbolje što mogu. Sigurno neke stvari mogu bolje da se urade, možemo biti brži, efikasniji, pragmatičniji. Krenula bih tu od sebe. Ja vidim neke stvari koje sam ja mogla mnogo bolje i brže da uradim. Tako da kao tim ćemo nastaviti da radimo u interesu građana Srbije. Ako postoji, a postoji sigurno mesta za unapređenje, o tome ćemo pričati iza zatvornih vrata na sednicama Vlade Republike Srbije. Ovo je moj tim i ja sam njime zadovoljna. Što se tiče brojnih poskupljenja, mislim da su neka od poskupljenja, treba mislim, možda malo više analitički da uđemo u to i malo više detalja. Ako pričate o nekim stvarima u kojima je Srbija u tom smislu na samom začelju Evrope, odnosno gde imamo najniže cene, ako se ne varam, na primjer, putarina, onda su neke od tih stvari neophodne kada investirate u infrastrukturu da bi to bilo održivo i da se ne bi plaćalo iz budžeta, što znači da indirektno ponovo to uzimate od građana Republike Srbije. Mislim da čuvamo standard, to se vidi i po inflaciji, koja je danas i poslednjih nekoliko godina u predviđenim merama jako niska, jako predvidiva, i mislim da ne treba da budemo licemerni ako pričamo, na primjer, o poskupljenju putarine koja je verovatno najniža u regionu, pa kažemo, ok, poskupljuje za neki procenat, u kom slučaju će i dalje biti najniža u regionu, a više nego ikad se u to ulaže. Ili ako pričamo, ne znam, nekad o usklađivanju, recimo, cena struje, što u ovom trenutku i dalje nismo pokrenuli, na primjer, samo sa inflacijom, a imamo najjeftiniju cenu električne energije u celoj Evropi. Dakle, kada kažete poskupljenja, to meni malo previše zvuči kao nešto što se sada, što se radi, a da će biti veliki udar na standard građana, to apsolutno nije tako. Ono na što se mi fokusiramo su održivo, trajno povećanje i plate i penzija, kao što sam rekla, podrška privredi da možemo da imamo održivo i trajno povećanje i u privrednom sektoru, a da obraćamo pažnju na one ekonomski i socijalno najugroženije i kroz zaštitu najmanjih penzija i kroz stvari kao što su energetski zaštićeni kupci i kroz minimalnu cenu rada sa kojom svaki godine imamo ozbiljne razgovore sa poslodavcima o tome da se značajno povećava. I podsjetit ću vas, mi smo od 2009. do 2012. minimalna cena rada je povećana 2%, celih 2%. Mi smo je samo u poslednje dve godine povećali za, ako se ne varam, 19,5%. Tako da brinemo o tome i građani mogu biti bezbrižni svakako.
Hvala. Izvolite, sledeće pitanje.
Draga Grubić, Radio Televizija Republike Srpske. Ja ću pitati za sjever Kosova. Danas su zaključane sve prodavnice u znak protesta zbog uvođenja taksi, znači od 100 Srbiji i Bosni i Hercegovini. Pa oni pozivaju i Srbiju da pomogne. Na koji način će Srbija njima pomoći i kakav će biti odgovor? Eto, može nešto i gospodin Ljajić da kaže.
Mi smo 7 meseci upozoravali, ali nažalost ne čini mi se da je to shvaćeno ozbiljno, pre svega od strane međunarodne zajednice, osim nekako manje više nekako usmenih verbalnih poziva da se ukinu takse, ništa više nije urađeno, iako je mnogo toga moglo konkretno da se uradi. I naravno da je došlo do ovoga. Došlo je do ovoga i zato što su prekidani alternativni pravci, pa je u posljednje vrijeme čak došlo do pucanja na kamione i kombije koje su prevozili samo hranu i lekove. Niko na to ne reaguje. Dakle, mislim da je ovo samo posljedica svega onoga o čemu smo mi pričali 7 meseci. Neverovatno je da vi dozvolite da u Evropi danas žive građani koji nemaju pravo da kupuju određene namirnice, zato što te namirnice imaju nacionalnu i etničku osnovu. To nije Evropa kojoj ja želim da pripadam i ja se ponovo nadam da će Evropa da reaguje. Da će reagovati, čini mi se, i Sjedinjene Američke Države, ali ne znam, nisam sigurna da imamo neke naročite osnove da očekujemo to. Vidjet ćemo. Potpuno je racionalno i razumna ova odluka, zato što vi ne možete više dobijati alternativnim pravcima na kašičicu stvari koje građani žele da konzumiraju. Ili ih ima, ili ih nema. A i privremene institucije u Prištini sve zajedno sa međunarodnim organima na Kosovu i Metohiji su se trudile da prekinu svaki vid alternativnih pravaca za distribuciju ove robe i za snabdevanje građana na Kosovu i Metohiji. Tako da vidjet ćemo šta ćemo dalje. Mi ćemo pratiti situaciju i svakako ćemo u svakom trenutku biti spremni da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji.
Insider produkcija, Irena Stević, pitanje za premijerku, pošto imamo mogućnost jednog pitanja po redakciji, naše će biti nešto sveobuhvatnije. Iz svega što ste vi rekli...
Vi ćete sedam u okviru jednog.
Vi procenite da li smatrate
pa
da je
ne,
tako.
Bolje vi da mi kažete transparentno.
Šta kažete?
Bolje vi transparentno da mi kažete koliko pitanja ćete u okviru jednog pitanja postaviti.
Procenite vi da li je to jedno pitanje ili više. Ja. Dakle, iz svega što ste rekli, zaključak je da su ove dve godine bile vrlo uspešne. Istovremeno se ignorišu dokaze u vezi sa spornim privatizacijama. Očigledni primjeri kršenja zakona urušavanja institucija, ja ću navesti nerešen slučaj Hercegovačke, i dalje stoji nelegalni objekat na Pančićevom vrhu. Imamo informacije iz tužiloštva da istrage stoje u mestu jer MUP ne dostavlja tražene informacije. I evo da navedem još da su direktori javnih preduzeća i dalje ljudi koji nisu izabrani na konkursima.
Izvinite, molim vas.
Nema problema. Dakle, još jedan primjer, a to su direktori javnih preduzeća koji bi po zakonu trebalo budu izabrani na konkursima. Dobar deo državne administracije u VD statusu. Evo, to su neki primjeri zbog kojih bi pitala da li su ovo zaista bile dve uspešne godine i da li to tako može da se kaže. Hvala.
Ovo je... Svakako, kao što sam rekla, svakako postoji još mnogo stvari koje moramo da uradimo i na kojima ćemo raditi. Ako me pitate da li su bila dve godine uspešnog mandata Vlade Republike Srbije zato što ima puno direktora javnih preduzeća koji nisu izabrani na konkursu i ima puno državne administracije, pomoćnika ministara, ali ne znam, koji su u VD statusu. Ja ne znam kako vi razmišljate o tome, ali meni se čini da je za građane mnogo bitnije da li su povećane minimalna cena rada, da li su povećane plate, da li su izgrađeni autoputevi, koliko je izgrađeno u zdravstvenu infrastrukturu, nego da li je neki pomoćnik ministra u VD statusu ili nije u VD statusu. Ja bih mnogo više volela da vodim vladu kao što je vodim, koja je uradila ovoliko u zdravstvenoj infrastrukturi, u putnoj infrastrukturi, u železničkoj infrastrukturi, otvorila toliki broj radnih mesta, dovela 2,6 milijardi pa 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, koja ima najmanju stopu kriminaliteta u poslednjih 18 godina, koja je uvela elektronske usluge kako bi konačno građani ne bi izigravali kurire za državnu upravu, a podsjetit ću vas da su svi oni koji su toliko brinuli za građane pre ove i prethodne vlade u kojoj sam ja bila ministar, toliko brinuli da nisu čak mogli ni matične knjige u elektronski oblik da prenesu, što je osnovni uslov da vi ne budete kurir za državu. Dakle, mnogo bih više volila da vodim takvu vladu nego da sam danas izašla ovde i podnela izveštaj i rekla: ne postoji više niko koji uvede statusu, dragi građani, nadam se da ste zbog toga izuzetno zadovoljni, da je vaš život mnogo bolji zato što ne postoji više administracija uvede statusu i sve direktore javnih preduzeća smo izabrali na konkursima. Dakle, svakako je moglo i tako, mi smo fokus stavili na ovo, ja mislim da je ovo važnije za građane i građani će na kraju odlučiti da li žele da rade sledeći put sa vladom koja se brine o njima ili žele da se bave vladom koja će administrativno ispuniti sve uslove. Ne bežemo od toga da je ovo neophodno i potrebno, apsolutno i neophodno i potrebno. Ali da li možete raditi sve istovremeno? Ne možete. Dakle, drago mi je što smo se fokusirali na osnovne i najznačajnije potrebe ovih građana. Žao mi je što živim u zemlji gde smo ovo morali da radimo mi 2015., 16., 17., 18. godine, a što ovakve stvari nisu urađene 2004., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., i 12. Dakle, sve ove godine smo mogli i da izgradimo prvi klinički centar ikada izgrađen, i da rekonstruišemo klinički centar Srbije, i da rekonstruišemo i obnovimo domove zdravlja i da kupimo opremu pod ovim. Mogli smo isto tako da ne zabranjujemo specijalizacije, pa da nemamo 10 godina specijalizacije. Mogli smo da podignemo plate medicinskim sestrama i tehničarima. Nismo. Ma ne samo da im nismo podigli plate, nego smo zabranjivali specijalizacije pa su mladi ljudi išli u inostranstvo samo da bi dobili mogućnost za usavršavanje. Da je sve to tada urađeno, da je tada bila odgovorna vlada koja je mislila o interesu građana, jedna, druga, peta, ne pričam ni o jednoj pojedinačno, da je urađeno, mogli smo i mi danas da sednemo i da razmišljamo o VD statusu i da razmišljamo o konkursima, da razmišljamo o tome kako ćemo da peglamo te nabore u državnoj administraciji, ali ne, radili smo nešto mnogo, mnogo konkretnije što je bilo apsolutno neophodno. Hvala.
Potpitanje, dakle, zar nije važna vladavina prava?
Na tri pitanja u okviru jednog pitanja imate još jedno potpitanje. Da li vi mislite da je to kolegijalno prema vašim kolegama ovde?
Pa mislim, mi smo svi očekivali, pošto je ovo povodom 2 godine vlade, da ćemo imati priliku da razgovaramo i pitamo ono što smatramo da je važno za javnost.
Znate,
ako vam smeta potpitanje,
apsolutno
nije nikakav
me ne
problem.
Smeta, možete da potpitujete. Ako ne smeta vašim kolegama, meni ne smeta.
Ja vam smeta potpitanje, izvinite. Hvala.
I samo da vam kažem, takođe, nemojte da razgovarate tako, ali niste u pravu. Dakle, vi ste pozvani na svaku preskonferenciju, na svaki događaj Vlade Republike Srbije. Svaki put vam je dozvoljeno da pitate koliko god želite, šta god želite. Dakle, ovo nije jednom godišnje prilika za vas da postavljate pitanje.
Prilika da dobijemo sve odgovore, zato i dolazimo stalno.
Dakle, hvala vam što dolazite.
Moje podpitanje bi glasilo, zar nije upravo važno i vladavina prava i uspostavljanje institucija da se konačno u ovoj državi na ključnim primjerima koje sam navela pokaže, pa će samim tim biti i više investicija i više novca kojim će moći zdravije, da kažem...
Važno je. Ja sam rekla upravo da je važno. Nisam rekla da je nevažno, ali mislim da je bilo važnijih stvari. Ako hoćete o više investicija, ja nisam sigurna, ali mislim da je recimo u nekim prethodnim vladama bilo mnogo manje funkcija VD-a. Ali su mogli da sanjaju o tome da imaju 3,5 milijarde evra investicija. Srbije je bilo tada su Svetska banka i Evropska unija, Međunarodni monetarni fond koji je izbačen iz Srbije, pričali da za održiv razvoj potrebno 3 milijarde evra stranih direktnih investicija. To je tada bila misaona imenica. Ali imali ste ljude koji nisu bili VD. Dakle, ne mislim da to bilo kako sprečava državu da radi dobro. Čak mislim da imaju mnogo više motivacije da rade mnogo bolje, zato što mislim da pre toga, ali to je sad samo moje mišljenje i o tome treba mi da razgovaramo kao vlada, mislim da treba da se menja i zakon o državnim službenicima, zato što kada neko postane pomoćnik ministra, a nije VD, postoji jako mala šansa da šta god uradi ili ne radi, da možete da ga promenite. Tako da mislim da u ovom trenutku ovo nije loše, što pokazuje i nivo investicija u Republici Srbije i nivo otvorenih radnih mesta.
Hvala. Izvini, Žaklina je sledeća.
Žaklina Tatalović, N1 televizija. Pitanje za sve ministre. Da li iko od vas osjeća bilo kakvu moralnu odgovornost za bilo šta što je uređeno u vašim resorima u proteklih 2 do 7 godina u zavisnosti ko je koliko ministar, pa ću onda pitati premijerku konkretno.
Svi smo izuzetno ponosni, ako na to mislite.
Ovo je bilo pitanje za ministra.
A kakvu moralnu odgovornost? Hoćete jedan po jedan ministar da izađe?
Ne, ako neko želi da odgovori.
Ali možete samo da pojasnite, pošto ja ne razumem, kakvu moralnu odgovornost?
Za bilo šta što je učinjeno u resoru od bilo kog ministra, da li osjećaju moralnu odgovornost i ako mogu to da podele sa građanima Srbije? Dobro, ok, hvala vam puno. Za vas konkretno pitanje, zbog čega nisu ispoštovani svi navedeni zahtevi iz GREKO izveštaja? Posvetili ste dosta vremena malo pre govoru o kriminalu i korupciji i kada ćete na Kosovo? Obećali ste još za 100 dana rada vlade da ćete ići uskoro, evo prošlo je 2 godine. Da li osjećate potrebu da odete u pokrajinu?
Znate kako, Mi smo dosta uradili na ispunjavanju preporuka iz GREKO izveštaja. Nije sve ispunjeno, ali uradit ćemo. Nije problem. Dakle, apsolutno mislim da je vladavina prava jedan od fokusa. Čini mi se da sam to pokazala i donekle kroz moj izveštaj. Kao što smo dospeli na onu listu za pojačan nadzor FATF-a i sve uradili u rekordnom roku. Iako su nas mnogi kritikovali, evo Srbija još nije skinuta sa te liste, Srbija još nije skinuta. Niko od tih istraživačkih medija se nije bavio za koliko je moguće da se skinete sa te liste. Dakle, mislim da je Srbija tu napravila apsolutan rekord i tako ćemo isto raditi i odnosno i radimo na implementaciji preporuka GREKA. Ali pre svega zbog građana Srbije, ne zbog preporuka GREKA ili Evropske unije. Što se tiče Kosova i Metohije, vi jako dobro znate, mislim, verujem da ste informisani da je meni zabranjen ulazak na teritoriju autonomne pokrajine Kosova i Metohije od strane privremenih institucija u Prištini. Ja imam veliku želju da odem na Kosovo i Metohiju, ali u ovom trenutku, ukoliko bih krenula na Kosovo i Metohiju, izazvala bih dodatne nestabilnosti koje Priština jedva čeka, tako da u interesu pre svega Srba na Kosovo i Metohiji, ali i regionalnog mira i stabilnosti, neću u ovom trenutku ići tamo. Ako je Evropi i njihovim drugim partnerima u redu da dozvoljavaju privremenim institucijama u Prištini, pored zabrane kretanja roba, da zabranjuju i slobodno kretanje ljudi, šta ja tu mogu da radim? Osim da svaki dan na svakom sastanku njih ponovo pitam da li su to civilizacijske vrednosti, norme i vladavina prava, evropske vrednosti, sa kojima se oni slažu pa ih puštaju ili u pitanju nešto drugo. Ali u svakom slučaju vola bih, neću u ovom trenutku otvarati to pitanje zato što ne može da donese ništa pozitivno.
Hvala, mislim da ima još dva pitanja tamo. Izvolite. Izvolite.
Evo mogu ja. Dobar dan, Bojana Pavlović-Krik. Moje pitanje će biti upućeno ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, pa ako bi mogao samo da dođe. Dakle, ako pitanje je, možete li da odgovorite na vrlo ozbiljne optužbe na vaš račun od strane bivšeg načelnika kriminalističke policije Rodoljuba Milovića, da ste vršili pritisak na svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka u postupku protiv zemunskog klana, kao i to da je vaša supruga posredovala u pregovorima između člana Šarićeve grupe i nadležnih organa.
Želim da vam se zahvalim na pitanju. Drago mi je da se bavite tim temama. Ja sam prvi koji se zalaže za slobodu medija, demokratiju i da se sve to priča. I mislim da je jedina odgovorna stvar kojom ja ovom prilikom apelujem, tražim, insistiram da nadležni organi sve to ispitaju i da izađu, jer istine ne mogu da budu dve. Može da bude samo jedna istina, a i da mi dozvolite, pošto se zalaže za demokratiju i za sve to, da na neke stvari koje mislim da nisu bitne konkretno za mene, da ne obraćam toliko pažnje. Znate, ali mislim da je to najodgovornije, svi ovde koji postoje, da izvršimo pritisak na nadležne organe da izađu sa proverom svakog detalja koji je tu naveden i koji je urađen. Jer ja stvarno ne mogu da ulazim kad neko uđe u problem, jer vrlo dobro znam šta se radi, kako se radi. Kad neko uđe u problem i kad mora da se oglasi, da se kaže, šta god da se kaže. Ja razumem vašu strategiju, razumem i kako to ide, kako ste vi motivisani da to dobijete. Ja bih voleo da od te vaše motivacije vi platite porez u Srbiji. Sarajevo nije daleko, stižu sva ta pitanja, stiže da prevedete na engleski, da stavite sve to. Meni je drago zbog toga i ja vam dajem punu podršku za to. To je sam.
Vezama između vaše supruge i Šarićevog klana, ako biste mogli na to da odgovorite.
Pa ja kažem, istina je samo jedna. Znači, ne znači vam ništa moj odgovor. Mislim da nadležni organi moraju da daju odgovor. I mislim da su jedini relevantni da daju taj odgovor.
A šta je vaša stvar? Mislim, vi ste nikada niste o tome izjašnjavali javno.
Ali zašto bi se ja oglašavao pored nadležnih organa?
Zato što optužbe dolaze sa pozicija nekoga koja je bio načelnik kriminalističke policije jako dugo. I kome su ovakvi podaci bili dostupni?
Samo polako. Pričate o 2010. godini, je li tako?
Ne, pričamo o 2004. godini, na primjer, kada su svedoci saradnici u tom postupku.
Stavite, šta pričate o Zemunskom klanu, o Šarićem, o kom klanu
pa, pričate? Pa, izgleda ste povezani sa oba, pa vas zato pitam za oba.
Meni je, dobro, meni je drago da morao sam da sačekam da me povežete sa svim klanovima i to je u redu. Ali morate da znate samo jednu stvar koju pričate, ne znam, taj Šarićev klan 2010. godine, je li tako? 2010. godine ja sam odeljenski lekar na urgentnom centru koji se presvlači na hodniku. Odeljenski lekar 2010. godine. Po vašim tim, odnosno tog vašeg, da ga nazovem, mafijaš u pokušaju na alkoholni pogon ili slično, on je najmoćniji policajac u Srbiji. On je najmoćniji policajac u Srbiji od koga samo američka služba krije i traži da on ne zna za predmet koji će se raditi Šarića. To vas ne interesuje, naravno. Ali da se vratimo na ustav. Znači, 2000... Mogu ja da završim odgovor ako nije problem? Što ste, a zašto ste nervozni? Nemojte da ste nervozni. Mislim, nema razloga, stvarno. Znači, 2010. godine sam odeljenski lekar u urgentnom centru koji se preslači na hodniku. Iz vaše priče proizilazi da ja u to vreme naređujem i Saši Vukadinoviću, i Mikiju Rakiću, i Miljku Radisavljeviću, i Borisu Tadiću, gde će da idu, šta će da rade, ko će šta da rade. Samo razmislite malo. A taj čovek, molim?
Gde to piše, oprostite, to što ste sad rekli?
Ja stvarno ne znam, ili pročitajte.
Ja sam dobila odgovor na pitanje, tako da sačekat ću još malo.
Ja vam kažem, odgovor na pitanje moraju da daju nadležni organi. Meni je žao što vi niste...
Hvala vam, Bojana, ako možemo,
mnogo mi je žao
što
nema oni koji hoće da se nadovežu na vašu priču, jer je svima jasno, ne postoje dve istine. Ja znam da vi morate da ispunite taj plan koji vam dolazi iz Sarajeva i iz ostalih centara. I znam koliko dobijete za to. I to je sasvim u redu. Sasvim u redu. Vi imate jedan problem, imate sistem zdravstva koji ide kako ide, ali bi vi hteli da napravite nešto od toga, jer ne znate više šta ćete. To je vaš problem. I nemojte da ste nervozni, ja nisam nadležan ko može da vam da odgovor. Nadležni moraju da vam daju odgovor. A ne znam zašto ste nestrpljivi.
Jel vas pozvao teško... neko od nadležnih na odgovornost?
A zašto da me pozovu? Zato što...
Pitali u vezi sa tim?
Samo da vas pitam. A zašto da me pozovu? Zato što ste vi to napisali.
Ne, zato što postoje dokazi, pa postoje fotografije, postoji ugovor da ste kupili stan od supruge Svetlana.
Izvinite, molim, pa je li to ispitivao taj, samo polako, je li to ispitivao čovek o kome vi pričate?
Neće da prestane.
Je li to ispitivao čovek o kome vi pričate, tad najbolji policajac, general i ostalo? Je li tad on bio najjači i sve to ispitivao? Šta ste preskočili, šta ste zaboravili? Koja je to naknadna pamet? O čemu vi pričate? Znači, vi ste pomešali. Vi ste mnogo pomešali. Ali opet kažem, razumem vas, jer vi morate da opravdate to što dobijete. I to je sasvim u redu. Ja insistiram da vi nastavite dalje, jer to pokazuje o vam. Samo jedna stvar nije lepa. Kada se pominju nečije porodice, a posebno nečije dece, to nije lepo.
Hvala vam, ministre.
Hvala vam.
Izvinite, i potpredsednik vlade je hteo nešto da doda. Izvolite.
Što se tiče ovog konkretnog slučaja, postoji jedna neobična stvar. Rodoljub Milović bio je 7 godina načelnik Beogradske uprave kriminalističke policije i nakon godinu dana zatim načelnik uprave kriminalističke policije. U dve ili tri različite vlasti, sa više različitih specijalnih, opštinskih, republičkih tužilaca, sa svim ovlašćenjima da sprovodi sve istrage od 2003. 2004. pa nadalje. Bio je šef radne grupe koja se bavila istragom za ubistvo premijera Đinđića. Dakle, obavljao je sve te dužnosti. Meni se kao ministar unutrašnjih poslova postavlja samo pitanje, izvinite, zašto za 10, 11 godina nije napisao ni jednu krivičnu prijavu koja se toga tiče? Ne bi bilo u njegovim rukama da presudi, to je stvar suda. Zašto nije napisao ni jednu krivičnu prijavu? Ni jednu jedinu. I rekao, evo, imam dokaze Zlatibora Lončara, treba ga uhapsiti, Da li će tužilac to da uradi, da li će sudija da ga osudi, ja to ne znam. Ja sam kao načelnik uprave kriminalističke policije napisao krivičnu prijavu. Nije to uradio. Slušali smo od njega u javnosti, govorio vrlo često, kako je Brano Mićunović jedan od najvećih kriminalaca ovog regiona iz Crne Gore. Sada u intervju kaže da je pogrešio kako je Brano Mićunović nije kriminalac. Ljubiša Buha Čume mu je više puta bio zvanično u poseti, u zgradi MUP-a, nego što ja viđem saradnik iz kabineta. I nije bio sam. To su za mene vrlo zanimljive stvari. Kako neki ljudi postanu od kriminalaca nevini, neki ljudi postanu kriminalci i to se onako pljusne u novine i nikom ništa. Nema, gde su dokazi? I zašto ti dokazi nisu u 2005., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. dostavljeni nadležnom tužilaštvu? Ja sam rekao sve što sam hteo da vam kažem.
Hvala vam.
Dakle,
hvala, ja se izvinjavam ako možemo sledeće pitanje.
Ja hoću da vam kažem, postavlja mi se pitanje, ja sam vrlo uporan čovjek. Meni se postavlja pitanje, zašto Rodoljub Milović nije napisao ni jednu krivičnu prijavu? Je vrlo interesantno da ga to niko nije pitao. Jer, znate, kad neko nešto kaže, postavljamo se pitanje u trenutku kada ste najmoćniji u državi u policijskom smislu, što niste napisali prijavu? Što se niste borili za to što verujete? Nema objašnjenja. Izvinite, prikrivanje krivičnog dela. Ako imate saznanja da je neko počinio krivično delo, vi ste dužni kao policijski službenik, da sastavite krivičnu prijavu i da to delo prijavite. Neprijavljivanje krivičnog dela je takođe krivično delo. I to neko ko je na čelu uprave kriminalističke policije vrlo dobro zna. Samo se postavlja pitanje da li su ti dokazi rekla kazala ili su ti dokazi čvrsti. Ako su ti dokazi čvrsti, nemam ništa protiv. Nek se, evo, to je rekao i ministar Lončar, nek se svaka istraga završi. Sad je u rukama tužilaštva od oktobra 2013. godine. Tužilaštvo inače ima pravo i mogućnost, kao i u svim drugim slučajima, da samostalno sprovodi istrage. Ne mora uopšte da obaveštava policiju. Može da traži od državnih organa, privatnih kompanija, firmi, video snimke, može da poziva ljude da daju izjave, može da nalaže privođenje, može da piše prijave, šta god želi. Dakle, tužilaštva imaju slobodu da samostalno, i zakonsku nadležnost, da samostalno sprovodi istragu kako god smatraju da je to u skladu sa zakonom. Meni se ovde samo postavlja pitanje, zašto čovek koji je sve to, kaže, imao i imao ta saznanja, sa tim ništa nije uradio od 2004. do 2014. Znači, nije to bilo za godinu dana.
Vi onda pokrenuti postupak protiv Rodoljuba morate Milovića da znate, za ove stvari
morate da
koje
znate. Rodoljub Milović više nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja, apsolutno ima veze. Moram da vas podučim. Od oktobra 2013. istrage vodi isključivo tužilaštvo, a od 2016. po novom zakonu o policiji ministar nema više nikakvu ulogu ni u predistražnom, ni u istražnom postupku. Dakle, ja sve i da to želim, ne mogu da pokrenem istragu protiv bilo koga.
Hvala vam, potpredsedniče. Odgovore, možemo da
pitanje da li će Rodoljub Milović, treba onda da odgovor, zašto 10 godina sa svim tim saznanjima ništa nije uradio? Zašto čovjek ništa nije uradio, a imao je, kaže, sve u rukama? Pa meni bi bilo sramota da sam neki policajac. Kakav policajac? A da vam kažem, kada pogledate rezultate zaplene droge, tada i danas, zaplena droge je bila tona, tona 300, tona 500, sad iz godine u godinu sve preko 4 tone. I pogledajte ko su oni koji su tada bili na slobodi, koje niko nije smeo da takne. Nisu smeli ime da im pomenu. A pogledajte ko se sve od tih našao 2014. 15. pa dalje, ko se našao iza rešetaka. I to će vam dati odgovor na mnogo pitanja.
Hvala vam i izvolite posljednje pitanje.
Dobar dan, pitanje za premijerku. Kakve vesti očekujete danas iz Brisela s obzirom na to da je Evropska komisija najavila prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika koje značajno opterećuju rad Smederevske železare? Hvala.
Stvarno svakodnevno radimo na tome i sa Hestilom i sa predstavnicima Evropske komisije, pre svega sa DigiTrade. Ne mogu da kažem kakve vesti očekujem, ali svakako kakve god budu bile, neće danas biti ništa prelomno. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo na tome, insistirat ćemo na stalnoj reviziji. Ono što je važno i stvarno ogromnu podršku i kabineta ministarke za evropske integracije, pokušavamo da pokažemo Evropskoj uniji da Srbija ne može biti tretirana kao bilo koja treća zemlja. Dakle, odlično je što u ovom trenutku Železara Smederevo nastavlja proizvodnju, povećava proizvodnju, ali mi ne možemo to da rizikujemo. I vi ne možete, ja kada sam bila nekoliko puta u Briselu u tim razgovorima, ne možete da tretirate Srbiju kao bilo koju treću zemlju, zato što mi imamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je praktično sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Evropska unija, kada stavlja kvote Srbiji, ona krši taj sporazum o slobodnoj trgovini. A Srbija mora da poštuje sporazum o slobodnoj trgovini time što ne sme da daje državnu pomoć nikome pa ni svoj železari. Što mogu neke druge zemlje, sve ostale treće zemlje koje nisu u procesu pridruživanja. Tako da ćemo, to je ono o čemu mi razgovaramo sa Evropskom komisijom, ali je naravno izuzetno je izazovno u ovom trenutku zato što ne postoji Evropska komisija, osim stvarno administrativnih ljudi o kojima morate da pričate, neke od ovih odluka su političke odluke. Mi ćemo nastaviti da se borimo i ovo što će danas biti je samo jedan deo te borbe. Ja očekujem neko trenutno povećanje kvota, ali vidjet ćemo dalje kako ćemo. Hvala.
Hvala predsjednici i svim članovima vlade.
Hvala mnogo svima na vreme.
Hvala kolegama. Ovim je konferencija završena.